Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну одну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Доброго дня, героям слава.
Ну от ми бачимо те, як в публічному просторі все більше говорять про можливий новий наступ російських окупантів. Дуже часто згадують і Харківщину, і Сумщину. Про Харків, в принципі, навіть вже і головнокомандувача генерала Сирського запитують. Знаю, що ви спілкуєтеся з багатьма військовими і маєте таку інсайдерську інформацію, що вони говорять про такі можливості в тому сенсі, щоб російська окупаційна армія пішла в новий наступ або на Харківщині, або на Сумщині?
Ну, якщо ми говоримо про даний момент, то на якій стратегічній операції Росія сил не має. Для того, щоб здійснити ці наступи, їй потрібно провести додаткову мобілізацію, підготувати сили і засоби, там створити або укомплектувати нові угруповання, якими вони могли працювати з Сумщини, з півночі, скажімо так, де вони там можуть вибрати, або з Харківського напрямку звідти піти. Але те, що Росія може це зробити в найближчий час, і політика Путіна буде спрямована на те, щоб, використовуючи всі сили і засоби, які зараз є, щоб створити нові угруповання і кинути їх новий наступ, це не виключено. Тому що реальна ситуація показує те, що Путін готовий далі продовжувати війну. І, як я думаю, що найближчі цілі для нього – це звичайно, кордони Донецької, Луганської області, це Харківська, і з моєї точки зору південь України, Одеса, Миколаїв і частина Херсонської області. Це програма мінімум взагалі для його війни в Україні, яку він буде вести, якщо йому нормально не протидіяти.
Так, розуміємо, але більше того, в нього ж вписані українські області в Конституцію як частина Росії. Тут також розуміємо, що, ну, все вже, типу, Росія тут навсігда, ми це вже чули. Ну, от у генерала Сирського, так, він дав інтерв'ю «Укрінформу», запитали, звичайно, про Харків. Він сказав, що, я процитую, Харків стане для них, в сенсі для росіян, російських окупантів, фатальним містом. І от, з одного боку, ми дійсно чуємо про те, що, ну, навіть якщо буде нове угрупування, там, не знаю, у 200 тисяч росіян, то все одно Харків вони не зможуть захопити. З іншого боку, от ми сьогодні, на цьому тижні, вибачте, побачили таку дуже неприємну подію, коли на Харків скинули авіабомбу. Це такий боєприпас УМПБ. Тож, оця нова тактика з авіабомбами щодо Харкова, як її розуміти?
Ми бачимо, що от до Авдіївки, в принципі, на авіацію зважали мало. Я зараз не маю на увазі ракетоносці, маю на увазі саме тактичну авіацію, яка в тому числі кидає ці авіабомби. І навіть при наявності переважаючих сил у противника, вони там, я не знаю, десятки разів переважають нас по авіації, у них сотні, а то й тисячі літаків різних модифікацій, у нас, звичайно, набагато менше. Але ця перевага не відчували за рахунок там нарощування в нас ППО, яке є, і боязнь противника застосовувати їх поблизу до лінії фронту і, скажімо, відсутність нормальних озброєнь. Потім якраз на Авдіївці вони побачили перевагу КАП, і я думаю, що Авдіївку якраз вони взяли за допомогою переваги в повітрі, застосовуючи ці бомби. Вони зараз зрозуміли, що це дієва тактика, хоча після цього вони там втратили за лютий місяць тільки 13 літаків, тому що вони в цю тактику впряглися, але швидко відмінити це не змогли і намагались завдавати ударів і пожертвували там певною кількістю своїх найновіших літаків, там Су-34 бомбардувальників, які є. Тому вони зараз і сподіваються, що подальше їх просування може бути за допомогою підтримки авіації. Якщо, і це для нас дзвінок, це, до речі, про це і казав головнокомандувач в своєму інтерв'ю, що потрібно нарощувати ППО. От якщо у нас буде ППО, ми можемо знівелювати цю перевагу противника в повітрі, і тоді ми знову можемо вийти на паритет. Поки у нас противник переважає і може ще застосовувати ці бомби, Він може таким чином вибрати будь-який напрямок і завдавати нам ударів і потрохи віджимати територію. Ми ж коли говоримо про наступ, тут дивлячись про які наступи ми також маємо на увазі. Якщо ми говоримо стратегічний наступ, якщо, наприклад, противник, те, що логічно дивлячись на карту по лівобережжю, може там зайти з Харківської або Сумської області, а інший клин там зі сторони Угледара, там Запорізької області, зімкнутись десь на Дніпрі, це, скажімо так, логічна операція була б з точки зору росіян, але для цього вона потребує значно більше сил і засобів, ніж вони зараз мають, ніж ті, які зараз зав'язані на театрі воєнних дій вздовж цієї лінії фронту. Їм потрібно створити окремі угруповання, які б висвободились, або висвободити угруповання, підготувати їх, там, домобілізувати, і докомплектувати технікою і, скажімо, відкрити новий фронт. Це логічно. Все, що інше, на зараз в них сил немає. Я скажу, що до нас приходив Кирило Буданов місяця півтора, мабуть, назад, я вже те не пам'ятаю. Він теж говорить про те, що противник на той момент, і в принципі на це особливо нічого не змінилось, спроможний тільки до проведення тактичних наступальних операцій. Тоді ще про, в принципі, ми не говорили. А, це якраз було в ті дні, коли от питання з Авдіївкою вирішилось, якраз тільки Сирського назначили, вони приходили в один час, наскільки я пам'ятаю, що немає для серйозних стратегічних сил, для проведення стратегічних операцій, є тільки так, на тактичному рівні. Тому все це можливо. Ми маємо на це розраховувати, що противник буде це робити, і маємо до цього в тому числі готуватись. Чи є в них прямо зараз для цього сили? Ні, нема. І для цього вони проводять мобілізацію. Я скажу вам, що мобілізацію вони, у них теж не все гладко, але вони дуже серйозно використовують фінансові ресурси. За даними нашої розвідки, вони в глибинках російських, звідки там сіл, там з маленьких містечок намагаються набирати людей, вони суттєво підвищили виплати по підписанню, в тому числі короткострокових контрактів. В них іде фінансова мотивація, і вона йде в них досить успішно.
Ну, більше того, знаєте, я от слухав такий подкаст New York Times, присвячений якраз, ну, там він був записаний журналісткою New York Times, яка відвідувала різні кутки Росії під час так званих виборів, ну, тобто цього перепризначення Путіна, і дійсно вона говорила, що от в віддалених кутах Росії, по-перше, гроші, які отримує живий цей учасник так званої СВО, дуже-дуже-дуже важливі, а вдруге, по-друге, те, що коли його ліквідують в Україні, то це ще більше грошей, і це, ну, взагалі такий величезний подарунок для цих селищ, занедбаних на окраїнах так званих Росії. Слухайте, ну от ви сказали про те, що, ну, єдиний варіант, як нам захищатися від цих кабів, як нам захищати Україну від цих керованих авіабомб, це ППО. І тут ми розуміємо, що, ну, скажімо, дрони Україна може виробляти. Певну кількість снарядів Україна може виробляти, але ППО, чи правильно я розумію, що це повністю залежність від наших західних партнерів?
Ну, система ППО, да, то ми маємо говорити, це хтось може сприйме ППО, це просто зенітно-ракетні комплекси, які там стоять на землі або пересуваються і знищують. Ні, до системи ППО також можна віднести там призначені спеціально для цього там літаки, ті самі F-16, якщо вони будуть, або там інші наші, які зможуть там, скажімо, з нормальними радарами, скажімо так, працювати на упередження. Що таке? В чому зараз проблема основна? В тому, що противник, маючи свої бомбардувальники там Су-34, може, прикриваючись там своїми Су-35, підлітати на певну кількість, на певну дальність від переднього краю, і будучи непоміченим радарами наших літаків, просто скидати бомби і йти на розворіт, і йти на свої аеродроми, в цей час залишаючись недосягаємим для радарів наших літаків, бо вони старої модифікації. І в цей час, якщо б ми ближче підлетіли, то радари тих самих Су-35 дозволяють і ракети знищити наш літак, не попадаючи знову ж таки в зону дії. Тому тут ми програємо по саме технічним причинам. Якщо у нас будуть F-16 з правильними радарами, то противник буде це знати, і противник, уже там втративши перші літаки, він вже просто не буде їх використовувати. І тут можна говорити вже про паритет. Тобто наявність саме таких систем, навіть там і їх обмеженим застосуванням, буде, дасть нам можливість, не дасть противнику можливість так широко застосовувати ці бомби або взагалі літаки з ракетами. Що стосується ППО, тут ви праві, скажімо, Україна, то там декілька компонентів. Перше – це ракети, які там і системи, які в нас є, і найбільш ефективні, мабуть, це ті все ж таки, що нам давали наші партнери, тому що там противника є новітнє озброєння, ми знаємо, що сучасні ракети, типу АСАМ-Ті, НАСАМСи, Петріоти, вони вже показали свою ефективність, в тому числі в боротьбі з високоскоросними російськими цілями, типу Кінжал, Циркон і інші, і, скажімо так, понизили статус російської зброї перемоги, яку вони там рекламували на весь світ. Але ж цих ракет потрібна достатня кількість, бо Росія за счет ресурсності, за счет ешелонованості, за рахунок того, що вони дійсно відновили випуск ракет більше, ніж це був довоєнний час, не дивлячись на ніякі санкції, можуть робити оцю шалонованість і просто виснажувати нашу ППО. Для цього потрібно постійно поновлювати. Крім самих ракет, потрібні радари стеження, яких Україна ніколи, супроводження, скажімо так, да, цілий не виробляли. І для вироблення сучасної ППО потрібні ці радари, їх потрібно зв'язувати. Це цілий комплекс проблем, який зараз наш оборонно-промисловий комплекс намагається вирішити. У нас є напрацювання, ми працюємо, але, ну, скажімо, десятиліття хороші системи, вони розробляються, стають на озброєння. Є інші виходи, і вони вже реалізовані в деяких наших системах. Це коли беруться старі радянські пускові, типу БУК або там ще інші, і на них за допомогою наших партнерів прилаштовуються їх ракети, не буду казати назву, але вони також вже ефективно все показали. Це такі собі комбіновані комплекси виходить. Тому в цьому напрямку працюємо, але, звичайно, кількість ППО має значення. І коли ми говоримо там про 1-2 комплекси, які в нас є, і сусідні країни, в яких їх там до сотні, ми маємо розуміти, що цього замало. І потрібно наращувати не тільки кількість ракет, а й кількість пускових, які б могли закрити площі, тоді б, звичайно, воювати на землі було б набагато простіше.
От, пане Романе, ви, посилаючись в тому числі на Кирила Буданова, так, очільника головного управління розвідки, кажете про те, що наразі у російських окупантів немає достатньо сил для стратегічного наступу, тільки на тактичні наступи. І так ми чуємо, що, ну, не може стати сюрпризом, так, от якийсь великий наступ чи там на півночі, чи на півдні, чи на сході нашої країни, бо ми одразу будемо бачити, якщо таке скупчення, якщо така концентрація військ буде відбуватися. При цьому президент Зеленський, даючи інтерв'ю американському каналу CBS, він сказав про те, що такий великий наступ планується на травень або на червень з боку росіян. Як ви гадаєте, на чому можуть ґрунтуватися такі розрахунки?
Ну, ми говоримо, одна справа – це наміри, а інша справа – це готовність. Да? Коли я вам кажу те, що є на зараз, я кажу про реальну готовність, те, що доповідає, в тому числі, розвідка. Президент, можливо, говорить про наміри, про які він знає, про яку йому доповідає розвідка. Ми ж розуміємо, що це може бути як спрямовано на наше суспільство, щоб не розслаблялись і давати інформацію вже реально, то, що ми бачимо, краще, як кажуть, дати більше інформації, ніж як було там до вторгнення, коли там обмежували інформацію, потім казали, що там ми не хотіли, щоб економіка постраждала. І також на наших партнерів, які також мають це розуміти, і я думаю, це ж все ж таки було дано виданню, щоб це почули наші партнери, і зашевелились в тому числі з прийняттям рішень, які ще не прийняли уряди в різних країнах. І ніхто не виключає цього наступу, і тим більше, я думаю, у президента 100% є інформація про наміри Російської Федерації, і я думаю, що всі оці такі нерозуміння, що буде далі в Росії стосовно операції, або просто тиша, це було якраз до виборів, бо Путіну потрібно було її тримати, щоб не лякати своїх виборців. Зараз йому він сам собі знову розв'язав руки проведенням цих фейкових виборів і показав, що його підтримує вся країна. І, звичайно, я сумніваюся, що після цього він буде відсиджуватись в обороні після написання собі такої підтримки. Я впевнений, що вони будуть зараз намагатися провести якісь операції. Я думаю, саме це президент і має на увазі. Тому, звичайно, ми маємо бути готові до літа. Зараз літня кампанія почнеться, там весняно-літня чи літня-осіння. Я думаю, що противник буде наращувати силу для того, щоб завдати якісь ударів хоча б на оперативному рівні там, або на стратегічному. Але для цього дійсно йому потрібно швидко провести мобілізацію, навчання і доукомплектування і створення нових підрозділів.
От якраз в цьому контексті і моє наступне запитання, бо президент Зеленський в цьому інтерв'ю американським журналістам сказав про те, що наразі, я цитую, Україна не готова до нового великого російського наступу. І одночасно головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю «Укрінформу» каже про те, що ні, ми не маємо наміру мобілізувати 500 тисяч людей, що ця цифра, ця потреба була дуже сильно зменшена. А як одне корелюється з іншим, як ви це розумієте?
Тут потрібно, мабуть, коментувати кожного окремо, що президент має на увазі на даний момент наявність і кількість озброєння. Знаєте, я ж казав, що ми можемо йти по декілька шляхах. Один шлях – це відмобілізація людей великої кількості, посадка їх в окопів і не мати сили засобів і там з автоматами в руках. А сучасна війна дозволяє, коли ти маєш достатню кількість дронів, коли ти маєш авіаційну підтримку, коли ти маєш достатню кількість авіації, коли ти маєш розвідку, яка дає тобі можливість чітко маневрувати тими силами і засобами, які в тебе є. Це не Перша світова і навіть не друга, коли ти не знав точної обстановки, тобі потрібно було весь фронт 100% щільно заповнити особовим складом на всю його протяжність, тому що ти не знав, які маневри робить ворог. Зараз при сучасних засобах просто вже unreal, просто нереально зробити так, щоб ворог не знав твоїх скупчень, і питання просто не виникає питання внезапності. Неможливо цього зробити на стратегічному рівні. Це можна було ще в Першу світову війну зробити і частково в другу. Тому звичайно, що ми розуміємо, що зараз безпосередньо таких можливостей у ворога немає, але президент він безпосередньо дає такі сигнали для того, щоб наші партнери це розуміли. І, зокрема, ще раз повертаючись до технічного оснащення, якщо у нас буде таке технічне оснащення, нам можливо і не потрібна буде велика кількість там військ, як про це говорить там генерал Сирський. Але на даний момент я вважаю, що ми взагалі не маємо говорити, що нам не потрібна мобілізація, бо нам не потрібна якась кількість, бо це розхолоджує часто людей, і вони думають про те, що якщо не треба, то значить я не піду, значить тоді не потрібно. Ми маємо говорити, що всі ми маємо бути готові. І готові до того, якщо нам нададуть зброю, якщо нам не нададуть цієї зброї. Але все ж таки, ще раз кажу, при сучасних наявності різних типів озброєння, їх номенклатури і кількості, звичайно, порядок мобілізації можна зменшити за рахунок розвідки, за рахунок маневрів, за рахунок обізнаності, за рахунок того, щоб нерівномірно розподіляти війська таким чином, щоб можна було реагувати на дії противника.
Тобто ви маєте на увазі, що от те, про що говорив президент Зеленський в інтерв'ю CBS, там йшлося про зброю, а те, про що говорить генерал Сирський, це, звичайно, про мобілізацію, тобто про особовий склад. Чи ви щось знаєте про те, якими були результати аудиту? Після того, як генерал Сирський був призначений новим головнокомандувачем, то ми почули, що далі одним з таких дуже важливих його завдань буде саме те, щоб подивитися на те, хто вже був мобілізований, і наскільки ефективно використовуються ці військові. Чи відомо, якими були результати цього аудиту?
Да, повертаючись до того, що ви сказали, можливо, там трохи втратив думку в плані того, щоб донести правильно. Да, президент саме говорив про те, що от ми не готові по кількості зброї, закликаючи більше це його, я думаю, звернення до наших міжнародних партнерів. Сирський, звичайно, він говорить питання от виключно про особовий склад, коли йому конкретно задають, потрібно чи не потрібно. Я думаю, все ж таки він більше сподівається на те, що у нас буде достатня кількість зброї, і розраховує на той же самий аудит, який зараз іде, і нам там періодично про нього говорять, і я вже знаю, що зараз намагаються структуризувати там деякі тилові частини, які там не приймали участь у бойових діях. Уже ми бачимо, як взагалі відбувається ситуація, коли там з тилових там переводять в інші частини, але він також в своєму інтерв'ю чітко говорить про те, що тут теж не можна перестаратися в тому плані, що логістика теж має велике значення, і не можна підготовлених логістів або вже там звертались до мене, коли там якісь люди, які прийшли по підготовку там по ремонту тих чи інших сучасних технологічних видів озброєння, там де вони десь як на якихось складах і арсеналах працюють, або на якихось ремонтних в ремонтних підрозділах, їх там все там прийшло 70 людей або там 100 людей, все всі на фронт пофамільно і не дивлячись, яка спеціальність. Це теж неправильний підхід. Потрібно чітко розуміти, хто чим займається, які посади потрібні, які не потрібні, щоб логістика від цього не постраждала. Тому
але вибачте, я переб'ю, просто ж хочу уточнити. А ви маєте на увазі, що вже ну на жаль, є так такі випадки, коли ну от скажімо, ті військові, які спеціалізуються на ремонті цієї сучасної зброї, що їх хочуть відправити на фронт. Тобто, ви можете це підтвердити?
Ну, дивіться, звичайно, до мене вже зверталися, що такі речі є, ми на них реагували. Звичайно, це не питання Сирського безпосередньо, він там не відповідає за кожного солдата, який знаходиться там десь в якомусь підрозділі. Він конкретно визначив цілі і задачі, що мають там люди з тилових частин, які не воювали, там бути перенаправлені в інші бойові частини. А це вже йде перекос на містах, коли там кажуть, дайте 100 людей, дайте 200 людей, і серед них попадають там спеціалісти вузького такого направлення, яких потім там телефонують, кажуть, а я без нього там у мене база не буде працювати, бо він там єдиний, хто може там, я не знаю, 3 сімірки лагодити або ще щось. А ти починаєш говорити, а кажуть, та вже наказ є. І от ці починаються в ручному режимі. Це, звичайно, ці речі, які потрібно не просто аудит заради аудиту, а досить серйозно до цього підходити. Тобто справа правильна, аудит потрібно проводити, але щоб не було перекосів, щоб ті, хто, скажімо так, ховалися без там спеціальності або без чого, вони так і залишаться, а якісь спеціалісти, вони, скажімо, будуть в інші підрозділи, не будуть такими ефективними, якими вони були до цього. Тому ці питання потрібно досить серйозно брати на контроль і сказати, чи цей аудит на 100% заповнить і дасть нам можливість. Звичайно, ні. Там такі великі цифри, скажімо так, відновлення або, скажімо, цих людей, ну, на даний момент те, що нам говорять, може будуть якісь більші. І все рівно основним питанням поповнення наших збройних сил, сил оборони, залишається питання мобілізації. І на це потрібно максимально звертати увагу, це безпосередньо на мобілізації. Те, що там нам потрібно 500 або менше, я думаю, що це все ж таки буде залежати від тих дій, які ми будемо проводити. Зараз ми там оголосили, що ми йдемо в стратегічну оборону, але це все буде залежати і від противника. Якщо противник завтра каже, от, там генерал Сирський каже, нам не треба 500 тисяч. Якщо противник завтра відмобілізовує там мільйон або там 500 тисяч, ми розуміємо, що нам на це треба реагувати. І якщо нам, як каже президент Зеленський, що ми не готові, ну, те, що у нас немає зброї, до прикладу, ну, недостатньо зброї є, а недостатньо. І ми розуміємо, що нам потрібно якось на це реагувати, звичайно, доведеться призивати більше особового складу. Ну, скажімо так, я думаю, що в цій війні нам основне, президент має виконувати свої функції, це оборонна міжнародна діяльність і робити все разом з міністром оборони для того, щоб нас забезпечували зброю в достатній кількості. І, ну, а головком має правильно застосовувати ці сили і засоби для того, щоб, як він правильно сказав, берегти життя, а не думати постійно, як нам відновлювати наші підрозділи. Бо у нас іноді люди не встигають навчитися. Там 2 місяці підготовки або місяць на фронт, там на 3-й день поранений вибув і повертається вже. І бойового досвіду у нього достатньо немає. І не навчений він особливо, а вже був поранений. Тому ці питання потрібно, звичайно, врегульовувати.
Пане Романе, ну і наостанок. Я правильно розумію, чи я правильно розумію, що вже Комітет з нацбезпеки розглянув всі ті 4 тисячі правок, які були до закону про мобілізацію?
Так, ми сьогодні закінчили розглядати 4269, якщо я не помиляюсь, правок. Але ми ще за сам закон не голосували на комітеті за законопроект, тому що це ми розглянули всі правки, які подали народні депутати, а зараз будуть там деякі питання доуточнюватись правками комітету і будуть голосуватися ще правки комітету, а потім в цілому вже буде голосуватися закон на комітеті. Тому правки пройдені, ті, які були подані народними депутатами, і зараз будуть випити. Там просто багато правок таким чином, що в когось є півправки, вона врахована частково, і в когось іще є півправки, вона врахована частково. І для того, щоб все це скомпонувати і вийшов кінечний результат, потрібно зробити правки комітетські, за це проголосувати, ну або не проголосувати, в кого яка буде думка, і потім уже все внести все в законопроект.
Ну, чекаємо на це. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі новини. Після новин повернусь до цієї студії.